Det kan se sånn ut noen ganger. Det kan se umulig ut. Og det har de fleste av oss opplevd. Og noen har det sånn i dag, at det kan se umulig ut. Og om du ikke har det sånn i dag, så har du hatt det tidligere kanskje. Og du kan komme I faser hvor ting ser umulig ut. Og Bibelen full av historier og mennesker som har vært I den situasjonen hvor ting ser helt umulig ut. Bare tenk på når Moses fikk et kall fra Gud om å føre folket ut av slaveriet I Egypten. Og når de endelig kom seg ut av Egypt og kom til havet, så var det fjell på begge sider og et hav foran, og en hær fra Egypt som forfulgte dem som kom etter. Da så det umulig ut. Men da skjedde en av de store underne I verden. Det var da det skjedde. Og det noe som mange av oss kan fortelle om, at når ting har sett umulig ut, da har vi sett de mest fantastiske tingene. Og derfor ønsker jeg å være med og tenne håp hos deg I dag. Når ting ser umulig ut, så det håp. Så la oss lese sammen fra Romerbrevet, kapittel 4, om Abraham, som var I en sånn situasjon hvor det så umulig ut. Og det står I Romerbrevet 4, vers 18. Romerbrevet 4, vers 18, så står det at «Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham, så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, ble likevel ikke svak I troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk I troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Så når alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet, og trodde. Så det første jeg vil si litt om, når alt ser umulig ut, det at da det den rette tiden framfor noen tider å løfte blikket opp på Gud. Det var det Abraham gjorde. Alt så umulig ut. Gud hadde lovt Abraham og Sara at de skulle få barn sammen, og ved Isak så skulle en nasjon vokse fram, og ved den nasjonen skulle Bibelen bli skrevet, og ved den nasjonen skulle også fødes en sønn som skulle være Gud og menneske samtidig, Jesus. Så alt hang på at faktisk Abraham og Sara fikk dette her barnet. Og selv om det står at Når alt håp var ute, så trodde Abraham med håp. Så det veldig positivt skrevet av Paulus. For når vi leser Gamle Testamentet om historia, så ser vi at det var faktisk tvil hos Abraham og Sara. Og de fant på litt av hvert, og de hadde til slutt gitt opp. Men da kom Gud på nytt, og du skal få en sønn. Og da var det at Abraham kalte Gud kalte Abraham ut av teltet og sa, «Løft dine øyne og se opp mot himmelen og tell stjerner.» Så der jeg lyst til å begynne I dag. Der Gud tok tak I Abraham, når han satt I teltet og stura og tenkte, «Det går ikke, det ikke mulig lenger. Det kan ikke være Gud som har sagt det her. Nå jo Sara 89 år, og hennes mors liv dødt, og jeg også mistet evnen til å få barn, og jeg snart 100 år, jeg 99 år, og Nå det kjørt. Nå det umulig. Og jeg opplevde det samme. At jeg opplevd at Gud har gitt ord I mitt indre. Og så det bare sett helt umulig ut. Og så jeg begynt å tenke, det kunne ikke være Gud. Har du vært der noen gang? Og du har fått bibelvers, kanskje? Om at Gud skal hjelpe deg. Men så blir det bare verre. Jeg skjønner. Det da Gud sa til Abraham, at løft blikket og se opp. Tell stjerner. Sånn skal familien din bli. Sånn skal etten din bli. Så tallrik skal din ett bli. Det kommer til å myldre folk ut fra deg og Sara. I salme 121 så står det en sang ved festreisene starter den sammen med. Så festreisene, skjønner du, det var en del salmer som starter med det. En sang ved festreisene. Det synes jeg et veldig herlig uttrykk. Så når vi ute på reiser og sånn, så bruker jeg ofte å si det festreise. Vi var i Asia nå, ikke sant? Svein Tore og Lars og Ronny og Mikaela og Torstein og David og Svein Tore og Ingar, ja. Ja. Vi var 7 stykker. Det var festreise. Vi hadde skikkelig festreise. Og for et år siden var vi i Israel en gjeng. Husk ikke, var vi en 40 stykker, cirka. Det var festreise. Det blir forresten en tur om et år igjen. I slutten av februar 2018 så blir det en ny festreise til Israel. Men stadig så er vi ute på festreiser. Når jeg på vei til Hamar, så er jeg festreise. Halleluja. Og ofte når jeg sitter og kjører bil sånn, så sitter jeg og ber. Og fryder meg Herren. Halleluja. Og når jeg var i Valset og prekte i høst, så hadde jeg en festreise, og så ble jeg kaffetørst, og jeg sa til Gud at må det være en mulighet for å få seg en kopp kaffe. Så jeg satt og priste Gud hele veien. Når jeg nærmer meg Valset, så kom jeg plutselig på den der bensinstasjonen ved gata der, så jeg stakk innom og kjøpte bolle og kaffe. Og da var jeg så i bønnemodus, når jeg satt der med kaffen og bollen i bilen, og hadde god tid før møtet skulle begynne opp i Valset, så bare sa jeg, nå har vi det fint, Jesus, sa jeg. For jeg vet at Jesus elsker å spise sammen med folk. Det ser du så mye av Bibelen. Han elsket å spise sammen med folk. Og det gjør jeg også forresten. Det å ha måltid sammen med folk, det er fest. Men du skjønner, Gud ønsker å ha oss med på festreise, folkens. Men så er det noen utfordringer, noen tøffe ting som skjer i livet, som vi faktisk ikke unngår. Og da står det, en sang ved festreisene, salme 121. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Hvorfor sier han mot fjellene? Jo, jeg tror at, for du skjønner, når de var på festreise den tiden, så var de på vei til Jerusalem for å feire påske eller pinse eller sånne høytider som Moses hadde gitt dem forskrifter om. Så de dro på festreise til Jerusalem, for det var der tabernaklet etter hvert tempelet sto. Og det var der de skulle tilbe Gud framfor alle steder. Så da var de på vei dit, og da når de begynte å nærme seg Jerusalem, så løftet de øynene opp mot fjellene, og da nærmet de seg tempelet hvor Gud var. Så jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Og så sier han videre, min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. Så han sover ikke og slumrer ikke, Israels vokter. Herren er min vokter. Herren er min skygge ved min høyre hånd. Solen skal ikke stikke meg om dagen, ei heller månen om natten. Han velsigner min utgang og min inngang fra nå av og til evig tid. Den rekkefølgen der setter jeg veldig pris på. Han sier ikke han velsigner min inngang og min utgang. Nei, han sier han velsigner min utgang og min inngang. Det er mye mer positivt sagt. Starter med utgangen, fortsetter med inngangen. Halleluja. Så når du er på vei ut av noe, så er du på vei inn i noe annet. Og en gang, hvis vi rekker å dø før Jesus kommer, for han kommer jo etter hvert, vet du. For det står i Bibelen at Jesus skal komme igjen med makt og herlighet på samme måte som han for opp, så skal han komme igjen. Og jeg gleder meg skikkelig til han kommer igjen, og jeg håper jeg får leve til han kommer. Men om jeg skulle rekke å dø før han kommer, skulle det bli så mange 10 år til at han kommer, 50 år til eller noe sånt. Så ok, så rekker jeg kanskje å dø. Vet du hva? Da er ikke min utgang velsignet, da er det min inngang som er velsignet, for da tog jeg inn i himmelen, for så du. Ai, 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 ai. Så når du er velsignet, så er du velsignet på vei ut av noe og på vei inn i noe, uansett hva du driver med. Men fokuset var, jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Det er der det begynner, skjønner du. Når alt ser umulig ut, så løfter vi blikket opp på Jesus. Noen ganger når jeg legger meg om kvelden, så er det et eller annet som ser håpløst ut. Og så bare tar jeg og snakker med Gud om det. Før jeg sovner. Og så pussig nok så opplever jeg ofte at når jeg da våkner, så ting løst. I hvert fall i mitt hode. Så det løst. For at når jeg bare snakker ærlig med Jesus om ting som vanskelig, så hører han på oss. Han elsker å svare oss. Han elsker å hjelpe oss. Han har sagt det så mange ganger når han gikk på jorda selv, Jesus, så sa han det igjen og igjen om å be. Om å ta opp ting med han. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp. Alt det du ber om med tro i ditt hjerte, det skal du få. Alt dere blir enige om å be om, skal dere få. Masse sånne ting som Jesus sier om at vi skal be. Vi skal snakke med Gud når ting vanskelig. Og ta det ærlig opp. Og du vet ikke ut eller inn av de problemene du har, men snakk ærlig med Jesus om det. Han lytter, og da det noe på gang. Takk, Jesus. Småting kan skje veldig fort. Større ting kan ta tid. Men du får en visshet om at Gud tar saken. Og en annen ting, jeg løfter mine øyne opp på fjellene, altså de så opp mot Jerusalem. Det også et bilde på menigheten. Nummer en at vi tar opp med Jesus. Nummer to at vi tar opp med menigheten. Det kan være en person som du har tillit til, som du vet har med Gud å gjøre, som du snakker med. Hvis det ting som vanskelig for deg å overvinne, hvis det uvaner som du ikke kommer ut av, så kan du snakke med Gud. Og hvis du trenger det, så kan du ta det opp med en som du stoler på, som du vet at ikke sprer rykter, og du vet at den personen har med Jesus å gjøre. Den lever et overgitt liv til Jesus, og dere kan be sammen. Du kan nå ta det opp med husgruppa di. I husgruppa. Hvis du med en husgruppe. Kanskje ikke det mest intime ting, men mange ting kan du ta opp i husgruppa. Og du kan ta det opp med pastoren din. Og du kan ta det opp i forbønn. For at når vi kobles på og står sammen om ting, da Gud på banen, skjønner du. Så derfor så sier Jesus det i Matteus 18, at snakk ham til rette, hør han ikke på deg, ta han med til to andre, hør han ikke på dem, ta han med til menigheten. Det prinsippet gjelder mange ting. Det gjelder når du synes ting vanskelig, så kan du gå til en, du kan gå til to, du kan gå til menigheten, du kan få forbønn i menigheten. Og det en autoritet i det. Det flyter en salvelse i det her, at vi ærlige med hverandre, og tar opp ting som vanskelig, og står sammen. Da bryter vi uvaner, vi bryter synd, og vi bryter bånd og lenker, og vi ser at Guds frihet kommer inn i livet. Takk, Jesus. Og når vi rett og slett uforskyldt i en krisesituasjon, og vi tar det opp med Gud, og tar det opp med folk som har med Gud å gjøre, så kommer den hellige ånds visdom og råd inn. Og plutselig så bare skjønner du, nei, men dette jo ikke noen sak for Gud. Dette her tar han. Dette løser seg. Og da kommer den hellige ånd. Og visdom, vet du. Og ting blir så mye enklere. Ting som ser utrolig vanskelig ut. I samfunn med Gud, så blir det som en ert. Det var som et fjell, men det blir som en ert. Dette her en brødbit. Dette her tar vi. Dette skal Gud hjelpe meg med. For du merker at han som i deg har all autoritet, all styrke, all visdom, all råd. Halleluja. Halleluja. Jeg bare tenker på landet vårt. Ja. At vi skal se fantastiske tider i Norge, folkens. Vi skal se Guds herlighet gå fram i Norge. Halleluja. Du vet at noen redd Russland, og noen redd Putin. Men skjønner, Bibelen sier at vi skal ikke være redd for folk. Vi skal bare være redd for Gud. Altså i positiv betydning, altså frykte Gud. Skal ikke være redd for nasjoner. Skal ikke være redd for krig og sånne ting. Vi skal bare sørge for at vi frykter Herren og elsker Gud. Halleluja. Så det gikk opp som et klart lys for meg at vi må aldri bli redd for Putin. Du skjønner, Gud har gode planer for dette landet her. Så vi har ikke tid til å drive og krige og herje med Russland. Nei, nei, nei. Det har vi ikke tid til. Gud har sånne velsignelser for landet vårt. På tross av alt det som vi har i lovverket vårt, som ikke positivt, så det mange tusen mennesker i det landet her som ber. Så vi skal se gjennombrudd i Norge, vi. Det det vi skal se. Det det vi går inn i. Halleluja! Vi skal I krig, folkens, men det ikke en sånn krig. Men det en åndelig krig, hvor vi ser at Guds rike går fram I gamle Norge. Jeho! Halleluja. Så står det om Abraham. På Guds løfte tvilte han ikke. Men han ble sterk I troen I det han ga Gud ære. På Guds løfte tvilte han ikke. Guds ord gir styrke når ting vanskelig. Du tar det til deg. Du leser det. Du hører det. Du vet at når vi har det vanskelig, da det mer enn noen gang så fint å gå på gudstjeneste på søndag og høre Guds ord. Det skal vi lære I frikirkeligheten. I kirka, norske kirke så det ofte sånn at folk går ikke noe særlig I kirka. Men hvis de får problemer, så kan de gå I kirka. Da kan de sette seg I kirka. Og hos oss det ofte motsatt at når vi har det bra, så går vi I kirka. Men får vi problemer, så holder vi oss unna. Men jeg skjønner at vi skal gå I kirka både når vi har det bra og når vi har det dårlig. For når vi har det dårlig, da det godt å komme sammen og høre Guds ord. For når vi hører Guds ord, så en Helligånds åpenbaring der. Og plutselig så snakker Gud til deg om ting som predikanten ikke prekte om I hele tatt. For det en åpenbaring når vi samles om Guds ord. Så for det første, når det gjelder Guds ord, at vi leser og hører. For det andre, at vi konsentrerer oss om det. Hva var det Paulus skrev der? Når alt håp var ute, trodde Abraham med håp. Jaha, du begynner å granske det. For det tredje, du begynner å visualisere det. Du begynner å se for deg hvordan ser det ut I min situasjon når ting ser så vanskelig ut. Hvordan ser dette ut når Guds ord skjer? Du begynner å se det for deg. Og for det fjerde, du holder fast på det. Når andre tanker sier det motsatte enn Guds ord, så holder du mer fast på Guds ord enn alle de andre tankene. For det femte, du begynner å si det. Du begynner å si til deg selv det Guds ord sier. Og alle de andre tankene stormer I sinnet ditt og pepper deg med alle slags negative tanker fordi du står I en umulig situasjon. Men så det Guds ord. Du begynner å si det Guds ord sier. Halleluja. Altså for det første, les og hør. For det andre, konsentrer deg. Begynn å forske ut hva menes dette her. For det tredje, visualiser det. For det fjerde, hold fast på det. Og for det femte, si det ut med munnen din. Bekjenn det ut. Som du vet, mange av dere, så ba jeg I 7 år om å bli døpt I den hellige ånd. Og jeg ante ikke hvordan jeg skulle få dette her med å snakke I fremmede språk og bli fylt av ånden så det fløyte over alt det her. Så jeg prøvde alle slags mulige metoder. Helt til jeg hørte en predikant leste Markus 11:24. Alt du ber om og begjærer, tro at du har fått det. Så skal du få det. Tro at du har fått det. Da plutselig gikk det opp et lys for meg. At jeg skulle bestemme meg for at jeg skulle tro på at jeg hadde fått den hellige ånds dåp. At jeg hadde fått å tale I tunger. Så da begynte jeg å si til meg selv, Ingar, du åndsdøpt, du taler I tunger. Du fylt av ånden, det flyter over I livet ditt. Og jeg hadde en krig med de gamle tankene som stormet og sa at du ikke åndsdøpt, Ingar, du taler akkurat lite like I tunger I dag som du gjorde I går. Du har ikke sagt et ord I tunger. Ja, men se her. Det står her, du skal tro at du allerede har fått det du har bedt om, og så skal du få det. Så jeg bare fortsetter å si, og så vant jeg til slutt den krigen, sånn at de gamle tankene ble svakere og svakere, og de nye tankene om at jeg allerede var åndsdøpt ble sterkere og sterkere. Jeg bare fortsetter å si de ordene fra Markus 11:24, dag etter dag etter dag, og jeg bare så det for meg. Jeg var en åndsdøpt fyr som talte I tunger, og kjærlighet og glede fløyt, så det fløyt over, og jeg bare så det for meg, og jeg bekjente det hver eneste dag, og etter et par ukers tid, så bare tok jeg et skritt og begynte å tale I tunger. Halleluja. Sånn virker Guds ord. På Guds ord tvilte han ikke. På Guds løfter tvilte han ikke. Men han ble sterk I troen I det han ga Gud ære. Det står, når alt håp var ute, så trodde Abraham med håp. Det ikke sånn at håp kommer først, og så kommer troen. Først håper vi, men etter hvert så tror vi. Nei. Håp og tro to vidt forskjellige elementer som fungerer sammen, og som samtidig. For håp betyr drømmer og visioner. Ønsker. Og tro tar tak I dine drømmer og dine visioner og begynner å få dem I funksjon. Så troen og håpet. Nå blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet, sier Paulus. Disse tre blir stående. Disse tre fungerer sammen. Tro, håp og kjærlighet. Så I Rombrevet 15 så står det at må håpets Gud fylle dere med alt håp I rikelig mål. Altså, Gud som drømmenes Gud, som visjonær, som hvor alle gode ting springer ut ifra. Universet startet med at Gud visualiserte det I sitt indre og la planene. Så fortsetter det med at han overdro planene til sin enbårne sønn Jesus, som ordet. Ordet var I begynnelsen, ordet var hos Gud, ordet var Gud, og alt blitt til ved ham. For uten ham, ordet, har ingenting blitt til. Så Jesus tok tak I de fantastiske planene Gud hadde om et voldsomt univers. Med milliarder av galakser, og en av disse av milliarder av galakser var mjølkeveien. Og I den mjølkeveien, som en av de milliarder av galakser, så var det et bitte lite solsystem blant milliarder av solsystemer I mjølkeveien. Og I det solsystemet så var det 9 planeter, blant annet en liten planet som skulle hete jorda da. Og på den jorda så skulle Gud skape noe som var skapt I hans bilde som heter mennesker. Halleluja. Alt dette her hadde Gud en drøm om. Og han overdro til sønnen å tale, for sønnen ordet. Så han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Han sa, det bli lys. Og det ble lys. Og Guds ånd svevde over vannene. Så Guds kraft og Guds herlighet og virksomhet sattes I sving når sønnen talte, det bli lys. Og så ble det lys. Halleluja. Takk, Jesus. Så elektrikeren har det eldste yrket I verden. For når han sa det ble lys, så var hele anlegget på plass. Og ikke murerne, ikke snekkeren. Så Gud håpets Gud, og Gud ønsker at vi skal løfte blikket og begynne å tenke muligheter der det ser umulig ut. Halleluja. Ja, men det ikke mulig, Gud. Det jo et hav foran her. Det en her bak der. Og det bratte fjell på begge sider, og vi et folk på 2 millioner mennesker. Det ikke mulig. Men Gud sa, rekk ut staven, og åpnet havet, og det gikk tørrskodd over. Det ikke fantastisk? Så når det ser umulig ut, så har Gud en vei som gjør at Gud blir stor, og Gud får ære. Halleluja. Så start med å ta opp saken med Herren, og om du synes det nødvendig, som det ofte ta det opp med noen av dine brødre og søstre. Stå sammen om det som vanskelig. Og begynn å bekjenne Guds ord. Begynn å lese Guds ord. Ta til deg Guds ord. Og sett deg I en god stol hver morgen I 15 minutter og pris Herren og fyll deg med Guds ord. Kom på Guds tjenester. Fyll deg med Guds ord. Les Guds ord. Bekjenn Guds ord. Og la Guds ord bli viktigere enn alle andre ord. Så det viktig at vi snakker, og det viktig med ord. Men det noen ord som annerledes enn alle andre ord, og det Guds ord. For Guds ord levende og kraftig, for det står himlen bak. De ordene vi sier, som ikke Guds ord, de står mennesker bak. Men Guds ord det Gud som står bak, så de evige. Og ikke en punktum kommer til å gå til grunne. Alt kommer til å skje akkurat sånn som Gud har sagt. Alle løfter har sitt ja I amen. I Herren og av oss sitt amen. Halleluja. Forresten, Det disse to ordene ligner på hverandre. Amen og men. Amen og men. Og det viktige ord. Og når du har noe godt å si, da kan du bruke amen. Og har du noe vanskelig å si, da skal du si men. Jeg har det så herlig med kona mi. Amen. Men vi har det litt, altså vi har det faktisk ikke tøft nå, men jeg bare tar det som et eksempel, at hvis vi hadde hatt det, så kunne jeg sagt, vi har det litt tøft i ekteskapet nå. Da sier ikke amen. Passer ikke å si amen da. Kristin og jeg krangler nå, det vanskelig. Amen, liksom, det passer ikke. Nei, da kan jeg si, Kristin og jeg har det litt vanskelig nå, men skal du si da. Ikke sant? Når ting vanskelig, da skal du bruke ordet men etterpå. Og så kommer Guds ord, ikke sant? Men Herren har jo lovt å være med oss alle dager inntil jordens ende. Så det blir nok henne til en av oss dør, hvis vi rekker det. Kan du si da? Ikke sant? Det ikke så lett nå. Men Herren min hyrde, og jeg mangler ingenting. Det skikkelig krise i livet nå. Men Herren leder meg til grønne enger og hvilens vann og forfrisker min sjel og leder meg gjennom dødsskyggens dal og dekker bord for meg, lik for mine fienders øyne. Han salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet jager etter meg alle mine livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Halleluja. Halleluja. Så du skal lære deg å bruke amen på rett sted og men på rett sted. For da får du et positivt fokus. For Gud må skrive til positiv. Han må ta tak i huet ditt og måten du snakker på og si til deg at slutt nå, min sønn, og prate så mye søppel. Slutt med det. At alt så vanskelig hele tiden. Vær ærlig om det som vanskelig, men si et men. Og begynn å bekjenne Guds løfter og Guds ord. For jeg har makt til å løse alle problemer på jord. Halleluja. Det min Gud. Så han er håpets Gud som vil sprenge dine tanker. Sånn at du kan begynne å tenke større. Tenke muligheter. Halleluja. Da alt håp var ute. Trodde Abraham med håp, for slik skal din ett bli, som stjernene på himmelen. Halleluja. Så var det en ting til. Han ble sterk i troen, i det han ga Gud ære. Halleluja. Så når vi tar opp ting med Gud, så glem ikke å gi Gud ære. Men vit at han alltid, uansett hvordan vi opplever det, opptur eller nedtur, så han alltid på tronen. Har alltid all makt i himmelen og på jorden og i Ingar og i deg. Han har alltid på tronen. Alt alltid mulig for Gud. Dag og natt, på jobben, på skolen, i hjemmet, i nabolaget, med helsa, med økonomien, med alt, syken og fysiken. Gud alltid på tronen, og alt alltid mulig for Gud. Halleluja. Så derfor, det med å ære Gud, det har egentlig med å overgi oss til han, og stole på han å gjøre. Så derfor det så fantastisk å lese om den kjente historien om når Paulus og Silas hadde sett at en kvinne ble befridd av en ond ånd som i gresk stod Pythonånd. Eneste sted i hele Bibelen hvor det står Pythonånd. Men i det tilfellet med den spådomskvinna, så står det at de kastet ut en Pythonånd av den kvinna. Men en Pythonånd, den ga seg ikke. Han var ute av kvinna, men han herja på. Så de ble piska, og de ble slått, og de ble kastet i fengsel, uten lov og dom. til tross for at Paulus var en romersk statsborger til og med. Helt på jordet, men det skjedde. Denne ånden herjet på. Og det ble en skikkelig oppstandelse i Filippi. Skikkelig kaos i byen. Men så står det ved midnattstid, når de var kastet inn i det innerste i fengselet, med lenker på hender og føtter, med midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger. Halleluja! Du skjønner, da er det, da knekker motstanden, folkens. Om de har så vidt klart å holde ut frem til da, så er det demona, da får de så store problemer at de klarer ikke mer, skjønner du. Når vi begynner å ha hjerte og juble og prise Gud og synge lovsanger og ære Gud midt i at alt ser umulig ut, da brytes all motstand. Da fikk den pytonånden en knekk i Filippi. Han ga rett og slett opp. For da kom Gud og ristet fengselets grunnvoller. Halleluja. Gud var med. Halleluja. Paulus og Silas, de sang så de joma, og det står at fangene hørte på dem. Det står i en oversettelse at fangene hørte velvillig eller med glede på dem. Og så kom Guds kraft. Alle dørene åpnet seg. Alle lenkene falt av alle fangene. Men ingen rømte. Det var bare at Gud demonstrerte hva som skjer når vi ærer Gud. Halleluja. Når vi går fra klagesang til lovsang. For det er lov med klagesanger, skjønner du. Det er viktig med klagesanger også. Derfor er det en hel bok i Bibelen som heter Klagesangene. Men det er så spennende å lese. Når David skriver mange av sine salmer, en del av dem er jo ren og skjær lovsang. Mens andre av disse her salmene er jo klagesalmer som David har skrevet. Fordi han er i krise. Alt ser umulig ut. Han skriver for eksempel her i, jeg glemte at prekena mi i dag, så Kristin måtte sende den på mobil. Men i salme 35, så står det i vers 1, Herre, strid mot dem som strider mot meg. Vers 4, la dem som står meg etter livet bli til spott og skam. Så han utøser sin sjel og klager til Gud, og snakker ærlig om det som er vanskelig. Men så er det som regel sånn at når David har en klagesalme, så kommer det til slutt en lovsang. Har du lagt merke til det? På slutten av salmene, så begynner han å ære Gud, og samme med salme 35. Så etter hvert i vers 27 så skriver han, alltid skal de si, stor er Herren, som ønsker fred for sin tjener. Min tunge skal forkynne din rettferd, og lovprise deg hele dagen. Er ikke det fantastisk? Så det er så bra med å lese salmene, at det er også med klagesalmer, så ender det ofte med lovsang. Og sånn skal det være med oss, folkens. At når vi har ting å klage på, så er det viktig å få lov å klage til Gud. Og der kan du kan klage til folk også. Det kan du gjøre. Bare du ikke forblir liksom at det blir et spor, at det blir en sånn klager. Men det er liksom, når vi har det vanskelig, så er det lov å klage. Det er lov å være ærlig og snakke at nå er ting vanskelig. Det er viktig å gjøre det. Men når du får gjort det, så kobler du på takken. Sånn som Paulus sier i Filippenserbrevet 4, at la i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud. Altså deres problemer, deres ønsker, deres kriser, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Halleluja. Og Guds fred som går over all forstand skal bevare deres tanker og deres hjerter i Kristus Jesus. Halleluja. Så når de priste Gud i fengselet, Guds nærvær og brøt alle lenker. En demonstrasjon av at Gud kom med frihet. Og fangevokteren som tenkte å ta livet sitt, han ble jo frelst. Paulus skjønte hva han drev med, tenkte å ta livet sitt, så han ropte på han. Og han kom og falt ned. Han sa, hva kan jeg gjøre for å bli frelst? Han tok imot Jesus og hele hans hus. Sikkert kone, barn, tjenere kanskje, andre som var knyttet til huset. Det ble vekkelse i fangevokterens hus, og de ble frelst, og de ble døpt samme natta. Og når de fikk greie på at han var romersk, for da begynte til og med myndighetene å bli litt edrue. Når åndens, destruktive ånden var brutt over byen, da begynte de å skjønne ting, så hva har vi gjort for noe? Har vi kastet noen romerske? Så de prøvde liksom å få dem ut i all stillhet, men da sa Paulus, nei, vi går ikke ut av fengselet vi nå. Nå får ordføreren komme her og be om unnskyldning. Så de var litt stri på det. Jeg husker forresten ikke om de var i fengselen, de ville i hvert fall ikke forlate byen før de fikk møtt myndighetene, og de måtte stå litt rette for hva de hadde gjort. For da var det at Paulus hadde myndighet. Halleluja. Så sånn det, skjønner du. Vi skal alltid ære Gud. Vi skal alltid prise Gud. For det betyr at du setter han i høysettet. Det betyr at du, han er i sentrum. Han er i fokus. Han er på tronen i livet ditt. Og du bare ærer han og stoler på han og priser han. Og gjennom alle ting så blir det seier. Halleluja. Det er helt normalt med seier, skjønner du. Så derfor så vil jeg bare levere dette budskapet i dag. Noen har hatt kriser, noen er midt oppe i kriser, noen kommer til noen kriser, men uansett kriser så er det en Gud som er større. Han er mektig, og han fører sitt folk igjennom alle slags kriser, sånn at Gud kan hjelpe oss. Så midt i krisen så kan krisen faktisk, som kanskje til og med var menneskelagd, brukes til noe positivt. Gud kan bruke destruktive ting til positive ting. Halleluja. Sånn er det med vår Gud. Fantastisk. Halleluja. Takk Gud. Så skal vi gjøre det sånn, folkens. Vi snakker med Gud om saken. Og trenger vi det, så snakker vi med noen brødre eller søstre om saken. Takk Gud. Så står vi sammen, bryter bånd og lenker. Guds visdom og åpenbaring kommer inn, hjelper oss, så vi får gode råd. Og vi holder fast på Guds ord, vi bekjenner Guds ord, vi holder fast på drømmer og visjoner, og vi ærer Gud til evig tid. Amen. Halleluja. Skal vi ta og reise oss? Vi får opp lovsangsteamet. Så ber vi sammen.